más tiempo. Un zángano, ya que se le fue, se puso ayer, se quedaron fuertes, se movió un zángano, no, la comodidad es fácil, es un estilo, es un
kodwa alicine liwenza okay, kodwa ungasitshela ukuthi wona inhlelo zenu zihamba njani kwakathesi? Yebo, kodwa uZulu uyabuza ukubana lona ibandla elitsha kumbe inhlanganiso entsha izasungulwa nini?
Inhlanganiso yabantu ikhona iyaphambili
yena umnumzana Nelson Chamisa uzalwa ekhona yini kunhlanganiso le?
Nguye umkhokheli we-Democratic Movement yeZimbabwe. Njengoba nabona i-statement asikhiphayo ikhuluma ukuthi uthethiye inhlanganiso ye-CCC kodwa kwasiyanga ezomba ngayo. Ngalokho umnumzana ubaba uThabo Nelson Chamisa nguye olokhu engumthungameli wenhlanganiso ye-Democratic Movement.
Manje labo abanye abalo mnumzana sengezochabangu bona libathatha njani? Abasoze bephazamise na inhlelo zenu?
Akula sekuyaphanjaniswa kuhle ngoba sebahlanzwa inhlanganiso baphandle sekusenzela babakwenzayo okulani inhlanganiso ye-Democratic Alternative inhlanganiso yabantu beZimbabwe abafuna ukubona inguquko ebizwa ngabalaseZimbabwe.